Øjnene mister deres glans, kroppen sin aktivitet og ynde, trækkene stivner, og nogle få år senere mister hjernen sin evne til at koordinere musklernes funktioner, og kroppen fremstår som en affældig gammel mand eller kvinde eller blot som det tidligere menneskes tomme hylster. Se så på den person, der har bevaret alle sine livsafter og ladet dem følge deres naturlige forløb i kroppen, og læg mærke til, hvor stærk og livskraftig han er. Hvis et sådant menneske hele tiden bevarer sine livsafter, også selvom det ikke fattede nogen højere plan med dets liv end det at være født, at leve en kort tid på denne jord og så dø, så ville dets livs åremål være blevet forlænget med 3-4 gange så mange år, som det ville være tilfældet for den, der havde bortdøslet sine livsafter. Hvis mennesket derimod opfatter, at der er en større sammenhæng i Guds plan for det, vil det til alle tider bevare sine livsafter i kroppen, når først det finder ud af, at de er en nødvendig forudsætning for den fuldkomne udvikling. Det er ikke ret længe siden, at jeres lærte mænd begyndte at få kendskab til det fine net af arterier og vener, der udgør kredsløbssystemet i jeres kroppe. Men de har endnu ikke kunnet definere, at der er et endnu finere og mere kompliceret kredsløbssystem i kroppen, der leder livskraften ud til hvert atom. Gennem jeres nervesystem sendes denne livskraft til en serie celler i hjernen. Disse celler fungerer dernæst som distributionscenter for kraften, og den sendes ud til hvert atom i kroppen langs nervebanerne, som den har en vis lighed med. Den fungerer også som beskyttelse af nerverne. Hvis livskraften tappes, bliver cellerne stive og kan ikke ændre sig på grund af de nye celler, der dannes for at erstatte dem, og de nye celler afstødes i stedet for de gamle, som gradvis nedbrydes og dør. Hvis livskraften bevares, forandrer cellerne sig lige så let, når de er 500 år, som når de er 10. Man vil finde ud af, at når livskraften bevares, kan kroppen være så ladet med liv, at man kan fremkalde liv i alle former. I kan male et billede, modellere en figur eller tage et hvilket som helst håndarbejde, som udtrykker jeres ideal, og puster liv i det, så det bliver levende. Det vil tale til jer og til andre, der kan se den livsinspiration, I har fremkaldt i det. Og det vil blive aktivt, fordi I, guddommen i jer, har befalet det, og det opfylder dens befaling. Men disse former vil ikke antage menneskeskikkelse, medmindre I bringer dem Guds livet. Hvis I giver dem liv, må I bringe dem igennem til det rene Guds liv, og så er de fuldkomne, ligesom I er fuldkomne, hvormed I vil have opfyldt jeres ansvar. I vil erkende, at dette er ægte genialitet, det sande geni. Der er en vigtig fejltagelse, jeg gerne vil understrege. Geniet, som I betragter det, når det begynder at udvikle sig, har bevidst eller ubevidst erhvervet evnen til at bevare og udsende livskraften i sin renhed gennem dens naturlige kanaler. Dette har animeret hans krop og skaberevne, og han forstår, at han kan udtrykke noget, der er ud over det almindelige. Medens han bevarer livskraften og giver den frit spil, vil han bevæge sig fra den ene strålende præstation til den næste, -, men hvis han tillader seksalriften at krybe ind, mister han hurtigt sin skaberkraft. I første række er kroppen blevet opbygget ved at bevare livskraften i sig, indtil cellerne har en finere tekstur, end det er tilfældet for den lavere stående person, der har bortdøslet sin livskraft. På dette tidspunkt er geniet blevet berømt, men hvis det ikke har udviklet sin dybere forståelse af Guds kraften, lader det sig rive med af selvforherligelse. Geniet svigter sin lederstjerne, fordi det aldrig er blevet helt vækket til erkendelse, og i sin trang til større spænding begynder det at bortdøde sin livskraft og mister hurtigt al sin kraft. Hvis mennesket hæver sin tanke op over de dyriske lidenskaber og bevarer livskraften, til kroppen er begyndt at antage en finere tekstur, og så lader sig selv falde tilbage, der vil det falde tilbage langt hurtigere end den, der aldrig er vågnet op til at leve på et sådant niveau. Når el menneske er blevet vækket, så det bevarer hele sin livskraft og lader den blive fordelt til nerverne på naturlig måde og dernæst lader den løbe ad nervebanerne til hvert af kroppens atomer uden at deformere den med tanker om seksualitet eller lidenskaber, der vil opløftelsen være permanent, og denne følelse vil langt overskygge den, der fremkaldes ved sex. Slangen vil blive opløftet og ikke længere behøve at bevæge sig på buen gennem vellystens og lidenskabernes hængedøn. Hvis mennesket ville forstå, at den livssaft er flere gange mere væsentlig end en tilsvarende mængde rent blod, ville det gøre noget for at bevare den og ikke øde den bort. Men man lukker øjnene for dette faktum, er måske helt uvidende om det, og fortsætter enten i blindhed eller uvidenhed. Indtil høstmanden viser sig, og så er der en jammer, for han er ikke tilfreds med høsten. I betragter alderdommen med veneration og snehvide lokker som en æreskrone, og det vil jeg ikke tage fra jer. Men når I ser på billedet, vil jeg overlade det til jer selv at afgøre, hvilken af de to, der fortjener at æres mest, ham med det snehvide hår, som ved uvidenhed og direkte perversitet har påført sig af affældigheden, eller ham, der i modenhed bliver mere vital, stærkere og bedre udstyret til at møde de fremadskridende år og i kraft af dem bliver mere kærlig og gavmild. Jeg indrømmer, at den, der når til afslutningen i uvidenhed, har krav på medlidenhed, medens den, der er vidende, men når til den samme afslutning, er foragtelig. Kapitel 9. Fra dette øjeblik gik vi flittigt i gang med at lære vort alfabet med Chandra Sen som vor lærer. Dagene gik alt for hurtigt, og april måned var hen imod sin afslutning, da vi endnu manglede at oversætte størstedelen af optegnelserne, men vi trøstede os med, at vi ville få mulighed for at vende tilbage og afslutte oversættelserne. Skønt vore venner allerede havde oversat en stor del af optegnelserne for os, insisterede de på, at vi selv skulle studere tegnene, så vi selv kunne oversætte dem. I september måned året før havde vi aftalt, at vi skulle møde en gruppe i Gobiørkenen, og disse mennesker skulle ledsage os til ruinerne af tre af de gamle byer, hvis beliggenhed var beskrevet i disse optegnelser. Vi havde endnu ikke set disse, men havde hørt, at de fandtes. Dem, som vi tidligere havde set, og som havde vakt vor nysgerrighed, var kun kopier af dem, vi nu havde for os. Begge sæt daterer disse byer 200.000 år tilbage. Det hævdes, at indbyggerne var højt civiliserede, i det de kendte til kunst og håndværk og var i stand til at forarbejde metallerne. At guld var et meget almindeligt metal, så almindeligt, at man anvendte det til drikkekar og til skoning af heste. Det hævdes, at disse folk havde kontrol over alle naturkræfterne og også over deres egne gudgivne evner. Faktisk er de legender, hvis det er legender, der fortælles i optegnelserne, helt sammenfaldende med dem, der udgør den græske mytologi. Hvis kortene er korrekte, dækkede dette mægtige rige størstedelen af Asien og strakte sig ind i Europa så langt som til Middelhavet, der hvor Frankrig nu ligger, og det højeste punkt var ca. 200 meter over havets overflade. Det påstås, at området var en stor slette, meget frodig og godt befolket og udgjorde en koloni af moderlandet. Der er ingen tvivl om, at man, hvis resterne af disse byer kan findes og afdækkes, vil afsløre en meget værdifuld del af historien, idet en beskrivelse, optegnelserne giver af dette land, langt overstråler de gamle Egyptens pomp og pragt under de syv kongers dynasti. Selv under disse kongers regeringstid beskrives det som langt mere veludviklet. Folket havde selvstyre, og der var ingen krige og ingen vasaller eller slaver. Der er ingen tvivl om, at de kaldte deres hersker for det ledende princip, og de elskede og adlød dette ledende princip. Disse optegnelser fastslår, at det første dynastis første konge frarøvede det ledende princip magten og satte sig selv på tronen som hersker. Tiden var gået hurtigt. Vi havde travlt med at få alt forberedt til, at vi kunne slutte os til ekspeditionen, i det vi var nødt til at sørge for at komme afsted for at kunne overholde vores aftale om at være på det aftalte mødested i maj måned. Der skulle vi forny vores forsyninger og udstyre hovedekspeditionen til den endelige rejse. Ordene svigter mig, når jeg skal beskrive mine tanker og følelser, efterhånden som dagen for vores afrejse nærmede sig. Hver time af vort ophold havde været en glæde. Aldrig havde der været et kedeligt øjeblik. Skønt vi havde været sammen med disse mennesker og var kommet i deres hjem i mere end 5 måneder, var tiden gået så hurtigt, at det kun forekom som nogle få dage. Og dog var der blevet åbnet en verden af muligheder for os. Det var, som om døren var blevet slået op på vid gab. Vi følte alle, at der var grænseløse muligheder, og dog tøvede vi med at gå gennem denne dør, akkurat som vi tøvede med at forlade disse fantastiske mennesker, som vi betragtede som brødre. Jeg tror, der er et øjeblik i ethvert menneskes liv, hvor han eller hun kan se døren stå på vid gab bindestreg minus som hver af os, så det hin smukke aprilmorgen, og enhver kan se de uendelige muligheder, der er til rådighed. Jeg vil gerne bede læserne om for en tid at kaste alle fordomme overbord og, hvis det er muligt, forsøge at se det, vi så. Jeg venter ikke, at de tror på det, men jeg ville så gerne, om de kunne forstå, at en ting er at skrive om disse mennesker, noget helt andet er at sidde ved deres fødder og lytte. Det var, som om vi ville kunne formå alt, hvis vi frimodigt trådte frem og gik igennem døren, og dog tøvede vi. Hvorfor? Fordi vi ikke troede fuldt ud. Vi tillod traditionen, det kendte at trække os tilbage og lukke døren, og så sagde vi, at det var skæbnen, der havde lukket den for os. Men vi må nok til at erkende, at der ikke findes nogen skæbne anden end den, vi selv tillader. Her var der et venligt, ukompliceret og dog storslået folk, hvor iblandt nogen i generationer og måske altid havde levet lige på den anden side af denne dør, og det er et praktisk liv for dem. Her findes ikke fortilfælde eller traditioner, kun et rent, ærligt liv, godt levet og levet netop her på jorden. Jeg overlader det til læseren at forestille sig kontrasten hertil. Men selvom vi tøvede med at forlade disse kære og venlige mennesker, som vi i den grad var blevet knyttet til i løbet af disse få måneder, så vidste vi, at der ventede os andre begivenheder, og dem så vi frem til med iver. Hin smukke april morgen tog vi afsked med vore venner med hjertelige håndtryk og hilsener afbrudt af varme invitationer til at komme igen. Med et sidste farvel og Gud være med jer vendte vi ansigtet mod nord, denne gang for at rejse tværs over det store Gobi-område med dets fortællinger om hårde strabasser som en vag forestilling i vor fantasi, men vi nærede ingen frygt, for Emil og Jast var igen sammen med os, og Chandrasen var ligeledes med i stedet for Nipra. For os, der havde besøgt så mange områder, forekom det os blot som en del af det daglige arbejde, da vi tog afsted og begav os ud på vor rute. Hver eneste mand i vort lille selskab var glad for at være med. Og der var ikke en af os, der ikke erkendte, at en ny verden var begyndt at folde sig ud for os. Alle var så landets afsondrethed og de farer, der var forbundet med en rejse som denne, bevidst, og dog følte vi en uimodståelig lyst til at fortsætte. Med den fuldstændige tillid, vi havde til vores storslåede venner, blev al frygt eller tanke på personlige ubehageligheder kastet for alle vinde, og vi gik til sagen med samme entusiasme som en flok skoledrenge. Vi var vant til at færdes på jordens afsides steder, men vi havde aldrig oplevet at kunne rejse så roligt og frit, som det var tilfældet her, i et så afsondret land. Er det så underligt, at vi var bedaget af dette land og af vore velgører? Vi havde en følelse af, at vi kunne fortsætte stik nord, lige til vi passerede polaregnene for at indtale dem, ikke kommet ret langt, før en af vort selskab bemærkede, hvis bare vi kunne rejse på samme måde som disse mennesker, ville dette være let. Men fordi vi ikke kan rejse som de, må de træske afsted sammen med os. Alt gik godt ind til den syvende dag om aftenen, omkring klokken 5 om eftermiddagen, netop som vi kom frem fra en dyb kløft, som vi havde fulgt for at nå ned på mere åbent og lavere liggende land, råbte en af selskabet, at der var rytter at se i det fjerne. Vi rettede vores kikkerter mod dem og talte 27 ryttere, som syntes fuldt bevæbnede. Vi meldte det til Jast, og han sagde, det sandsynligvis var en af de omstrejfende bander, der hærgede landet. Vi spurgte, om det var en af røverbanderne, og han sagde, at det var det nok, da det ikke så ud til, at de passede nogen hjort. Vi forlod vores sti og gik over til en gruppe træer og slog lejr for natten. Mens lejren blev forberedt, krydsede to af selskabet et vandløb i nærheden af vores lejrplads og klatrede op på en højderyg, der gav dem frit udsyn over det bølgende landskab. Da de var nået til tops, standsede de, satte kikkerterne for øjnene, stod et øjeblik og vendte sig omkring og skyndte sig tilbage til lejren. Så snart de kom inden for hørevidde, meldte de, at rytterne ikke var mere end 4-5 kilometer borte og var på vej mod lejren. Samtidig var der en, der bemærkede, at han troede, det trak op til uvær. Vi så op, og ganske rigtigt var der en tung skybanke, der trak sammen mod nordvest, og toget drev sammen fra alle sider. Vi blev ret ilde tilmode, da vi nu kunne se rytterne, der gennem det optrækkende uvær kom ned ad den bakkede skråning direkte mod vores lejr. Vi var meget bekymrede ved at se denne bande komme til syne. Selvom vi var 32 i rejseselskabet, havde vi ikke nogen våben af betydning. I samme øjeblik brød uværet løs over os med raseri som en snestorm. I nogle få øjeblikke piskede og brølede vinden og drev de fine snefnug omkring os med raseri som en orkan på 100 km i timen, og det så ud til, at vi ville blive nødt til at flytte vores lejr for at undgå de faldende grene, der blev brækket af træerne i stormen. Der blev alt stille, der hvor vi befandt os, og vi troede et øjeblik, at det blot havde været en by, som det ofte sker i dette område, og at den snart ville drige over, da det var svagt tusmørke, som stadig gav os mulighed for at se, gik vi hen til lejren og bragte den i orden. Vi var optaget af dette arbejde i cirka en halv time og havde ikke skænket hverken uværet eller de formodede røvere, som kort forinden havde gjort os så urolige, en tanke. Da vi holdt et øjebliks pause for at puste lidt, gik vores chef hen til teltets indgang og så ud. Han vendte sig og sagde, uværet synes at rase et kort stykke fra os, men der, hvor vi er, er der næppe en vind, der rører sig. Se bare, teltene og træerne omkring os bevæger sig næsten ikke, og luften synes lun og mild. Flere af vores gruppe fulgte med ham uden dørs. Og vi stod et øjeblik og undrede os. Mens vi havde været optaget inde i teltet, havde vi hørt efter larmen fra uværet med det ene øre, men vi regnede med, at den var drevet over og var på vej op gennem kløften, sådan som det skete med uvær i det område, de kunne komme som en cyklon og fare frem milevidt, før de rasede ud, og når uværet så var passeret, var der dødstille. Det var ikke tilfældet nu. Snestormen rasede med hele sin styrke kun 30 meter fra os, men der, hvor vi stod, var luften stille og lun. Vores tidligere erfaring havde været, at kulden var intens og gik til maver og ben, mens vinden drev de nåleagtige ispartikler med sig i et blindende raseri, til man næsten blev kvalt. Pludselig lyste krisen op som ved et trylleslag. Som vi stod der undrende, mente vi. Vi hørte råb fra mænd hen over uværets larm. Der blev kaldt til aftensmad, og vi gik ind og satte os. Medens vi spiste, var der en af selskabet, der undrede sig over, hvad der var blevet af rytterne, som vi havde set på vej ned af skråningen. En anden sagde, vi syntes, vi hørte råb, da vi var udenfor, og tænkte på, om vi kunne være til nogen hjælp, hvis de var faret vild i snestormen. Jast udtalte, at disse mænd hørte til en af de mest berygtede røverbander, der hærgede det omliggende land, og han tilføjede, at de udelukkende strejfede om og røvede og plyndrede i landsbyerne og drev får og gede flokkene bort. Efter aftensmaden kunne vi, da der var lidt stilhed i uværet, høre råb og longeren af heste, der lød, som om de var ved at løbe løbsk. Men skønt de kun syntes at være på kort afstand, kunne vi ikke se dem, så mørk og tæt var sneen, som virvlede afsted i vinden, og vi kunne heller ikke se tegn på noget lejrbål. Efter nogle øjeblik rejste Emil sig og sagde, at han ville invitere dem til vor lejr. Hvis ikke de var vel forberedte, ville det være umuligt for mennesker eller dyr at overleve stormen til om morgenen, da kulden udenfor var ved at blive hård. Da han gjorde anstalter til at forlade teltet, spurgte to af vor gruppe, om han ikke ville lade dem følge med sig. Emil syntes at være glad for det, -minus han sagde ja tak, og de forsvandt i uværet. Da der var gået omkring 20 minutter, kom de igen til syne fuldt af 20 mand fra røverbanden med deres heste. De fortalte os bagefter, at 7 havde skilt sig ud fra dem og var sandsynligvis faret vild i uværet. I samme øjeblik de kom ind i lyskredsen, blev de mistænksomme og troede, vi havde planer om at tage dem til fange. De viste tydelige tegn på uro, indtil Emil forsikrede dem, at de frit kunne gå, når som helst de ønskede det, og viste dem, at vi ikke havde noget forsvar, hvis de ville angribe os. Deres anfører sagde, at det var det, de havde haft i sinde, da de så os komme ud af kløften, før uværet brød løs. Efter at uværet var begyndt, var de blevet forvirrede og var faret vild fra vejen, så de ikke længere vidste, hvor lejren lå. Da Emil og de to fra vor gruppe havde fundet dem, sad de og kryb sammen og bad en klippe ca. 100 meter længere nede langs vandløbet. Anføreren sagde, at hvis de blev drevet bort, ville de uden tvivl gå til. Emil forsikrede dem, at dette ikke ville ske. De tøjrede deres heste for natten mellem træerne og samlede sig så i en gruppe for sig, satte sig ned og begyndte at spise tørret gedekød og jakoksesmør, som de havde hentet i deres sadeltasker. Medens de var optagne hermed, holdt de deres våben inden for rækkevidde og for sammen og lyttede ved enhver fremmed lyd. De talte og gestikulerede meget. Jast fortalte os, at de undrede sig over vort udstyr over lyset, hvorfor vinden ikke blæste, og hvorfor der var varmt inden for kredsen, samt hvorfor hestene var så rolige. En af dem, der talte mest, havde hørt om vore venner før. Han fortalte gruppen, at disse mennesker var som guder og kunne udslette dem øjeblikkeligt, hvis det var det, de ville. Jast fortalte også, at nogen af dem forsøgte at påvirke de andre til at tage alt det, vi havde, og så fortsatte, da de troede, det var planen at tage dem til fange. Men denne mand stod fast på, at vi ikke skulle plyndre os. Han fortalte dem, at hvis de gjorde os for træt, ville de selv blive tilintet gjort. Da samtalen havde varet i nogen tid, var der 8 af dem, der rejste sig og kom over til os og fortalte Jast, at de ikke ville blive, at de var bange og ville prøve at nå frem til deres lejr, da den lå ved samme vandløb kun nogle få kilometer længere nede. De havde været i stand til at lokalisere den efter den gruppe træer, der stod, hvor vi havde slået lejr. Så steg de til hest og red bort ned langs vandløbet. Cirka 20 minutter senere vendte de tilbage og sagde, at der var faldet så meget sne, at deres heste ikke kunne komme frem op imod stormen, der var den værste, de havde oplevet i mange år. Så begyndte de at indrette sig for natten. En af vores gruppe sagde, de har det nok bedre her, selvom de er bange, end de ville have det udenfor i stormen. Jast henvendte sig til os og sagde, faderens hus er der, hvor I er, hvis I er i det hus og bliver der, har I faderens glæde i jer. Men hvad gavner husets varme og stemning, hvis man ikke hører til i huset eller kender den varme og glæde, der findes der? I kan indbyde dem, der står lige udenfor, og de vil ikke komme ind, for de ved ikke, hvor I bor. Vore venner her vil ikke komme nærmere, selvom de føler varmen, fordi de altid har plyndret deres medmennesker og ikke kan forstå, at de samme mennesker, som de har betragtet som et lovligt bytte, kan være venlige mod dem uden at have nogen bagtanke med det, især da de ikke tilhører deres egen bande. De ved ikke, at faderen findes i sneen og kulden eller det hårdeste uvejr, og at de, der gør hans hjem til deres og bor der, ikke kan skades af uvejr eller storm eller flodbølger. Det er kun, når I har mistet kontakten med Gud, at storme, uvejr og flodbølger skyller ind over jer. Det er kun, når man kan stå fast og urokkelig, med øjnene rettet direkte mod Gud, mens man erkender og ser det ene, at han kan fuldføre det, som I ser her. Vor tanke er, jeg står urokkelig med mine øjne rettet mod dig, Fader, jeg erkender intet andet end dig, Fader, og ser intet andet end Gud i alle ting. Jeg står fast på det hellige bjerg og ved af intet andet end din kærlighed, dit liv og din visdom. Din hellige ånd gennemtrænger mig til stadighed. Den omgiver mig og fylder mig altid. Jeg ved, Fader, at dette er ikke kun bestemt for mig, men for alle dine børn. Jeg ved, Fader, at jeg ejer intet, som ikke også de ejer, og at kun Gud eksisterer for alle. Jeg takker dig, Fader. Sand fred kan man finde selv midt i stormen, men dybt i det menneskes hjerte, som har fundet sig selv, er der sand ro. Modsat kan mennesker befinde sig i fjerne ødemarker alene i skumringen og naturens store stilhed og endda sønderrives af lidenskab eller rystes af frygtens torden. Ved en skødesløs betragtning synes naturen at have givet den, der besidder rå styrke, grådighed og evnen til at udgyde svagere dyrs blod en uforlignelig fordel, men læg mærke til følgende enkle kendsgerninger, som kun få har tænkt på. Der er flere lam i verden, end der er løver. Det er ikke noget tilfælde. Naturen er ikke blind og uopmærksom. Naturen er Gud i arbejde, og Gud øsler ikke med materialer eller sover under bygningsarbejdet. Slår det jer ikke som noget mærkværdigt, at løven ikke med sin oprindelige styrke fra naturens hånd havde et lammet, før mennesket viste sig? Lammet har faktisk slået løven i kampen for tilværelsen, og det er heller ikke menneskets forkærlighed for lammet frem for løven, der kan forklare resultatet. Efter al sandsynlighed begyndte mennesket sin slagterkarriere med først at dræbe den føjelige. Det er en kendsgerning, at mennesket dræber flere får end løver. Det er ikke mennesket, men naturen, der udtaler fordømmelsen over løvens slægt. Tænk jer om et øjeblik, så vil I se, at naturen ikke kan give markant styrke i modsatte retninger til det samme dyr. Løven er en stor angriber, men langsom til at formere sig. Hele styrken i den smukke krop bruges til at kæmpe ned. At have unger er ødelæggende for den og bliver dens livsrisiko. Lammet er derimod ikke nogen angriber og derfor svag. Lammet bruger ikke nogen energi på at slås og er derfor bedre til at dyngle. Naturen indrømmer, at den gjorde en fejl, da den skabte løven. Men den korrigerer denne fejltagelse. Løven og alle andre dyr, hvis instinkt er at dræbe, er ved at forsvinde. Der er ingen undtagelser fra denne udslettelsesdom, der er fældet af naturens uforanderlige lov over alle, der lever af rov. Naturen hersker efter en evig lov, og ifølge selve universets lov kæmper den, der lever af rov, en håbløs kamp. Sådan har og vil det altid være, hvad enten det drejer sig om dyr eller dyriske mennesker, i skoven eller i storbyen, nu og altid. Løven er taberen. Den taber, hver gang den vinder. Den dør, mens den dræber. Ifølge sagens natur æder den sin egen art. Når den flår det varme kød af lammet, som den rev bort fra jorden, da den første løve ramte sit bytte med sin mægtige pote og gennem sit blodige gab brølede af den fryd, den følt, sang den ikke dødssangen over den hjælpeløse, den var ved at, men over sin egen artikel vildskab er ikke noget, man kan flokkes om. Løver lever ikke i flok, og det gør bjørne heller ikke. Vilde mennesker danner små grupper, der bekriger hinanden. Vildskab vender sig mod sin egen art, hvad enten det drejer sig om dyr eller mennesker, og den er en kilde til svaghed. Analogien er, at vilde dyr nødvendigvis udryddes. Der er ikke nogen stor kriger, der nogensinde har erobret noget. Hans sejr 72 er en illusion.